Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Апрель окуяларына 4 жыл. Мезгил жүрөктөгү жараны айыктыра алабы?
Нелеси көз алдынан кетпейт. Калам таланттуу бала эне менен атанын жүрөгүнөн кетпейт экен бул кайгы.
Бүгүн сиздер азаттыктан 2013 жылдын апрелинде Бакиевдин режиминин кулашына алып келген окуяларга карата кеңири макала баяндырууга аласыздар. Алматыда 5 жыл мурун киши колдуу болгон журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө катышкан болушу мүмкүн деп Коопсуздук комитетинин 2 кызматкери камакка алынды.
Бул маалымат кызыктай болуп жатты. Өкүм чыккан болчу да. Алдыяр Исман кулактар боюнча. Анан булар кандай чагы кайра үйүн салышты ким билет эмне? Чын айтканда түшүнүксүз болуп жатты, чын айтканда мен өзүм баягы суроо берип атам да.
Ошондой эле Украинанын соңку бир күндө курчуп кеткен чыгышындагы абалга кеңири токтолобуз. Бүгүн 7 апрель дүйшөмбү, алгач соңку жаңылыктар менен Бакыт Азимканов тааныштырат.
Рахмат. Донецк республикасы жарыяланып, Орусиядан күчтөр чакырылды. Чыгыш Украинадагы шаарда жергиликтүү бийлик имаратын ээлеп алган орусиячыл активисттер аталган аймакты Донецк эл республикасы деп жарыялашты. Аны менен бирге алар президент Путинге кайрылып, Донецкке тынчтык орнотуу үчүн аскерий контингентин киргизүүнү суранышты. Орусиячыл активисттер чогулган 1000 адамга облустун келечеги тууралуу референдум 11 майда болоорун кабарлашты. Мындан бир нече саат мурда Украинанын премьер министри Арсений Яценюк өлкөнүн чыгышындагы аймактарда болгон тополоңдордун артында Орусия турганын билдирди. Кече орусиячыл күчтөр Харьков шаарындагы жергиликтүү бийлик имаратын жана Луганскдагы улуттук коопсуздук күчтөрүнүн курал жарак кампасын басып алган. Кырдаалга премьер министр Яценюк төмөнкүдөй баасын берди. Федерализацияга үндөгөн элдин башына айланткан чакырыктар Украина мамлекетин бүлдүрүү жана Орусия Федерациясы иштеп чыккан сценарий, деди Арсений Яценюк. Ал ортодо Молдованын борбор шаары Кишиневдо орусиячылдар жана аларга каршылар акция өткөрүштү. Ошондой эле Роспотребнадзор лабораториялык иликтөөлөрдөн кийин Украинанын 6 сүт азык өндүрүүчүсү технология эрежелерин бузгандыгы үчүн деп тыюу салды. Кыргызстанда 7 апрель окуясы эскерилди. Президент Алмазбек Атамбаев баш болгон өлкө жетекчилери Чоң Таш шаарындагы Атабеев мемориалдык комплексинде маркумдардын эстелигине гүл коюп, арбактарга багыштап куран окушту. Ага чейин өлкөнүн бүт аймактарында жана Бишкектин Алатоо аянтындагы апрель жана аксы окуяларынын баатырларынын эстелигин жанында эскерүү иш чарасы өткөн болчу. Аксыда нааразылык акциясы бүттү. Бул туурасында Азаттыкка Аксынын акими Медет Айдаралиев билдирди. Бүгүн Терс айылынын тургуну Абдыкерим Молошовтун 24 мартта Өзбекстанга өтүп кеткен 7 баш бодон малын кайтарып берүү талабы менен жергиликтүү тургундар Калпак айылында чогулган. Алар эгер өзбек тарап малды кайтарып бербесе Өзбекстанга өткөн Наманган каналын Нарын дарыясына буруп жиберип, коңшу өлкөгө суу өткөрбөйбүз деп чыгышкан. Район аким Айдаралиев эл менен жолугуп Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирген болчу.
Контрабанда деп 7 кара малды таможняга соттун чечими менен өткөрүп салышыптыр. Ошондон бери сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Айрыкча чек арачылар бир топ жакшы сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бирок алар соттун чечимине шылташып малды кайтарып берген жок ушул күнгө чейин. Бирок сүйлөшүүлөрдү дагы улантып атабыз,
деди Аксынын акими Медет Айдаралиев. Орусияга каршы санкциялар казак мунай секторуна таасир тийгизиши мүмкүн. Буга байланыштуу Казакстан мунай ташуунун альтернативдүү жолдорун караштырып жатат. Өлкөнүн мунай жана газ министри Узакбай Карабалиндин билдиришинче, Москвага каршы киргизилген санкциялардын улам орус куурлары аркылуу ташылган мунай экспортунун азайышына алып келиши ыктымал. Ошондуктан Каспий деңизи аркылуу Азербайжан, Грузия, Түркия кууру аркылуу мунай ташуу каралып жатат. Павлюктун өлүмүнө улуттук коопсуздук комитетинин 2 кызматкеринин тиешеси бар. Башкы прокуратура маалымат кызматынын азаттыкка билдиришкени 5 апрелде Казакстандын башкы прокуратурасына кыргыз улуттук коопсуздук комитетинин 2 кызматкерине байланыштуу материалдар келип түштү. Бул эки кызматкерди казак тарап 2009-жылы Алматы шаарында кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкту өлтүрүүгө катыштыгы бар деп эсептөөдө. 5 апрель күнү улуттук коопсуздук комитетинде иштеп жаткан 2 кызматкер кармалып, тергөө абагына камалды. Индияда парламенттик шайлоо башталды. Дүйнөгө эң чоң демократия саналган Индияда парламенттик шайлоо башталып, келерки 5 апта ичинде 815 миллион катталган адам добуш берет. Алдынла сурамчылорго ылайык учурдагы көпчүлүк Конгресс партиясы менен Хинди улутчул Бхаратия Джанати партиясы теңме-тең орунда. Анкер менен айрым серепчилердин пикиринде Бхаратия Джанати улутчул партиясы шаарда көпчүлүк добушка ээ болуп, Конгресс партиясынын үстөмдүгүн аягына чыгарышы мүмкүн. Бүгүн шайлоо Индиянын 6 түндүк чыгыш штаттарында өтүп жатат. Аталган аймактарда 40 козголоңчул жана сепаратисттик күчтөрүн улам коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Руандадагы кыргынга 20 жыл, Африканын чортосунда жайгашкан Руанда өлкөсүндө 100 күнгө созулган геноциддин 20 жылдыгы эскерилди. Кыргында 1994 жылы өлкөнүн көпчүлүк калкын түзгөн Хуту уруусу 800 миңдей туци элин өлтүргөн. АКШнын президенти Барак Обама кыргында жаны кыйылгандарды эскерип, руандалыктардын эски жараатттарды айыктырууга кылган аракеттерин жана экономикалык өсүшүн мактоого алды. Борбор кала Кигали шаарында өчү расмий эскерүү жүрүлгөсүнө Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Пан Ги Мун катышаары күтүлүүдө.
Рахмат күнүн башкы жаңылыктар менен Бакыт Азимханов тааныштырып атат. Ушул жана башка кабаларды сиз Азаттык чекит кейже сайтыбыздан окуй аласыз. Эми синоптиктердин билдирүүсү. Эртеңбүсү күнү түнкүсүн Чүй Талас өрөөндөрүндө, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде -1-3 градуска чейин үшүк жүрөт. Эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан жаап толорго катышат. Күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин көтөрүлөт. Күндүзү 5-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5 градустай жылуу. Күндүзү 4-9 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 градустай жылуу болот. Күндүзү 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -4+1 градустун тегеринде күндүзү 4-9 градус жылуу болот. Борбор кала Бишкекте түнкүсүн жаан жайт, күндүзү жаан жачын болбойт. Түнкүсүн абанын температурасы 2 градустай жылуу, күндүзү 6-8 градус жылуу болот. Ошентип, бүгүн апрель окуяларына 4 жыл толду. Буга байланыштуу Ала Тоо аянтында жана Ата Бейит мемориалдык комплексинде окко учкандарды эскерүү иш-чарасы өттү. Маркумдарды эскерүүгө президент Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Жоомарт Отурбаев, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү, апрель окуясынын катышуучулары жана маркумдардын жакындары келишти. Апрель окуясын эскерүү расмий иш-чараларына кабарчыбыз Улан Эгизбаев катышкан.
Мындан туура 4 жыл мурдагы апрель окуясында курман болгондорду эскерүү иш-чарасы алгач Ала Тоо аянтындагы маркумдардын элесине арналган эстеликке гүл коюп, Куран окуу менен башталды. Апрель курмандыктарын эскерүүгө президент Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Жоомарт Оторбаев, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү, апрель инкылабынын катышуучулары жана шейиттердин жакын туугандары катышты. Эскерүү иш-чарасы андан кийин Ата Бейит мемориалдык комплексинде уланды. Президент Атамбаев буга чейин 7 апрелде курман болгон баатырларды эскерүү иш-чарасында элге кайрылып сөз сүйлөп келген болсо, бул жолу маркумдардын бейитине гүл чамбар коюу менен гана чектелди. Ата бейиттеги эскерүү маалында негедир тынч турган аба ырайы кескин түрдө өзгөрүп, кар аралаш жаанда жаа өттү. Жакынын жоготкондор аба ырайынын чукул өзгөрүшүн маркумдардын арбагы тынч албай жатканы менен байланыштырып жатышты.
Нелеси көз алдынан кетпейт.
Бул Жыргагүл Кенжеева. Анын мындан туура 4 жыл мурда 27 жаштагы уулу Алымбек Бакиевдик бийликтин огунан каза тапкан. Ал баласынын бейитине Алымбектен калган жалгыз туяк 5 жаштагы небереси Байелди ээрчитип келип, көз жашын көлдөтүп жатат. Башка тенелер сыяктуу эле 4 жылдан бери күнөөлүүлөр жазага тартылбай жатканына нааразы.
4 уул бир кызым бар эле, ошентип бир балам жайлап кете берди. Күлгүндөй жаш кезинде. Ай, эне менен атанын жүрөгүнөн кетпейт экен бул кайгы. Эмнелер биз көргөн күндө адам көрбөсүн. Балам биз үчүн кайгырса болот эле. Биз балабыз деп, ботобуз деп кала бербедик болсо. Эми ушудан жыйынтык чыгарбай ататпы? Чыгарса болот эле, биз дагы эле күтүп атабыз. Мына 4 жыл өттү. Дагы эле күтүүдөбүз, бир адилет чечим болорбу экен деп.
Кандуу апрель курмандыктарын эскергени келген мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун 2010 жылы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү маркумдарды жерге берип жатып, күнөөлүүлөр сөзсүз жазасын алат деген убадасы 4 жылдан бери аткарылбай келатканын эске салды.
Биринчиден бийликтегилер ант беришкен, ошо көчөдө сөз таягына чыгабыз деп. Мына 4 жыл өттү, азыр ата-энелердин көз жашын өзүнөр уктуңар. 4 жыл эмес, бир эң көп болсо 2 жылдын ичинде өтүп коюш керек эле. 1 жылдын ичинде. Болсо 2 жыл. Анан эми 4 жыл өткөндөн кийин ата-энелердин деле көз жашын өзүнүн чеги бар да. 4 жылдын ичинде баардык ишти тергеп койсо болот. Даже концлагерлерди иштеп тергеп коёт. Анан эми ким айткан асмандан келип аткан жоксуңдар? Ошон үчүн бул аябай азыркы бийлик эң чоң күнөөсү да.
2010 жылы Бакиевтин бийлигине каршы 6 апрелде Таласта башталган жалпы элдик толкундоолор 7 апрелде 90 жакын азаматтын өлүмү менен аяктаган. Андан бери ошондо алган оор жаратынан улам жан бергендерди кошкондо кандуу апрелдин курмандыктарынын саны 113 жеткен. Апрель окуясы боюнча башталган соттук териштирүүгө ушу кезге чейин бир жактуу чекит коюлбай келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
2010 жылдын апрель окуяларынын курмандыктарын биз дагы 25 мүнөттөн кийин баштала турган Азаттыктын атайын макалалар түрмөгү менен эскеребиз. Берүүбүз улантабыз. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө катыштыгы бар деген шек менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери камакка алынды. Бул тууралуу башкы прокуратура 7 апрелде билдирди. Павлюк 2009 жылы Казакстандын Алматы шаарында киши колдуу болуп каза тапкан. Бул факт боюнча атайын кызматтын бир өкүлү баш болгон 3 адам соттолгон. Оппозициялык күчтөр журналисттин өлүмү боюнча ошол кездеги президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарын күнөөлөп чыккан болчу. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Башкы прокуратуранын расмий маалыматына ылайык, журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу жаңы жагдайлардан улам тергөө тобу түзүлдү. Прокуратуранын маалымат кызматынан өкүлү Алмамбет Абдраманов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери Казакстандан келген материалдардын негизинде камакка алынганын билдирди.
5 апреля 2014 года в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики из Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Ушул жылдын 5 апрелинде Казакстандын башкы прокуратурасынан Кыргызстандын башкы прокуратурасына журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө катыштыгы бар деп шектелген УКМКнын 2 кызматкерин кылмыш жазага тартуу боюнча материалдар келип түшкөн. Ушул иш боюнча УКМКнын 2 кызматкери кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына камалды.
Были задержаны и водворены СИЗО ГКМБ Кыргызской Республики, действующие сотрудники ГКМБ Республики.
Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу кылмыш иш тергелип бүтүп, Алматы соту 2011 жылы өкүм чыгарган. Кыргызстандан медиа өкүлү Алмат Алагушов соңку жагдай боюнча түшүндүрүү суроолор көп экенин айтууда.
Бул маалымат кызыктырып жатты. Өкүм чыккан болчу да. Алдыя ритман кулактар боюнча. Анан булар кандайча кайра илинип калышты ким билет эми баягы. Чын айтканда түшүнүксүз болуп атат да, чын айтканда. Мен өзүм баягы суроо берип атам да, кандайча мен чын айтканда эми бул муну баягы укук коргандарга сураш керекпи? Эмне себептен, эмне кандай экен чын айтканда баягы айтыш кыйын болуп атат, кызыктуу.
Журналист Павлюк ошол кезде оппозицияда жүргөн Атамекен партиясы менен пикирлеш саналыш болгон. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев күч түзүмдөрү мурунку бийликтин тушунда кыңыр иштерге аралашкан кызматкерлерден арыла албай жатканын сынга алды.
Коопсуздук кызматында Бакиевтердин режимин убагында иштеген адистер дагында эле иштеп жатышат. Алар бизнесмендерди, саясатчыларды, журналисттерди коркутуп, үркүтүп, аларды аңдып, компроматтап, аларга ушул кызым көргөзүү багытында иштешкен. Павлюк туда ушул биздин КГБнын атайын тапшырмасы менен өлтүрүлгөн. Ошого качкан кээ бир офицерлерди казак укук коргоо органдары ошол кезде эле шек санага. Тилекке каршы ушул кезге чейин биздин коопсуздук кызматы алардан тазаланбай келе жатат. Шектүү иштерге катышкан, адамдардын фундаменталдык укуктарын бузган, өлтүргөнгө чейин атайын операциялар жасаган адамдар бүгүн укук коргоо органдарында иштеп келе жатат. Тескерисинче кээ бирлери кызмат абалдарынан дагы жогорулап атат.
Текебаев күч органдарынан тазалана албай жаткан себебин саясий эрктин жетишсиздиги менен түшүндүрдү.
Өзгөчө укук коргоо органдарында Бакиевдин убагында элге каршы тапшырмаларды аткарган адамдардын тизмеси сөзсүз түрдө түзүлүш керек, кара тизме сөзсүз болуш керек. Эми аларды эч убакта мындай далилдей албайсың, тааныштары, колунда акчалары бар экен, ошолор эшиктен курсаң тештен эле кайра келип массалык түрдө азыр укук коргоо органдарына кайрылып келип отурушат. Коомчулук муну көрүп билип нааразычылыгынды айтып атат. Ошондуктан бул мамлекет бийлик көңүл бура турган маанилүү маселелердин бири.
2009 жылы декабрда Казакстандын Алматы шаарында көп кабаттуу үйлөр биринде кимдир бирөөлөр кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун колу бутун байлап 6 кабаттан ыргытып жиберген. Журналист оор абалда ооруканага түшүп 6 күндөн кийин каза тапкан. Бул окуя боюнча Казакстанда кылмыш иш козголуп 3 адам камакка алынган. Сот болуп кыргызстандык жаран атайын кызматтын мурдагы өкүлү Алдаяр Исманкулов 17, казак жарандары Шалкар Уразилин 11, Алим Алмазегиликов 10 жылга эркинен ажыратылган. Павлюктун өлүмү менен президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркуловдун өлүмү түздөн-түз байланыштуу экени айтылган. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда журналист журналисттерге кол салуу, коркутуп үркүтүү фактылары көп болгон. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Силер кечки Азаттыктын дүйшөмбүлүк чыгарылышын угатасыздар. Прагадагы студияда мен Төрөкулдоров күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Украинада Донецк Республикасы жарыяланып, Орусиядан күчтөр чакырылды. Кыргызстанда 2010 жылдын 7 апрель окуялары эскерилди. Орусияга каршы санкциялар казак мунай секторуна таасирин тийгизиши мүмкүн, деди өлкөнүн мунай жана газ министри Узакбай Карабалин. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу улуттук коопсуздук комитетинин 2 кызматкери камакка алынды. Индияда парламенттик шайлоо өтүп атат. Руандадагы кыргынга 20 жыл толду. Ушул жана башка окуяларды сиз толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таба аласыз. Биз эми дүйнөдөгү башка окуяга кеңири токтолобуз. Ошондо Украинанын чыгышында абал курчуп баратат. Орусиячыл активисттер Донецкиде обл. Администрацияны басып алып, Донецк элдик республикасы түзүлгөнүн жана 11 майда Орусияга кошулуу боюнча референдум өткөрүлөрүн жарыялашты. Орусия президенти Путинге кайрылып, облуска убактынча тынчтык күчтөрүн жөнөтүүнү өтүнүштү. Чоочун адамдар Луганскинин борбордук көчөсүндө баррикада курганга байланыштуу шаарга кирүүчү бардык жолдор жабылганын Украина өкмөтү бүгүн эртең менен маалымдаган. Сөз Амирбек Азамулунда.
6 апрелде орусиячыл активисттер Донецкиде жана Харьковто обл. Администрациянын имараттарын басып алган. Харьковто облустук бийликтин кеңсеси бошотулганы бүгүн расмий маалымдалган. Луганск облустук коопсуздук кызматынын кеңсесин басып алган протестчилер курал жарак сакталган кампаны талкалап, куралдарды алып кеткени да кабарланган. Луганскедеги протестчилер обл. Бийликти төңкөрүүнү пландаштырган деп шектелип камакка алынган 15 адамды бошотууну да талап кылышкан. 3 облустагы протестчилер имараттардын төбөсүнө Орусиянын туусун илип, Украинанын чыгыш аймактарынын түбөлсүздүгү жөнүндө референдум өткөрүүгө чакырышкан. Донецкилик Ася деген аял протестке чыгуу себебин Reuters агенттигине мындай деп түшүндүргөн.
Мне не все равно, что будет завтра.
Мени эртең биздин өлкө менен эмне болору тынчсыздантат. Мен бөлүнүүгө каршы эмесмин, бирок азыркы өкмөттү тааныбайм. Себеби бардык жерлерде олигархтар алмашып, эскилердин ордуна жаңылары келди. Эл уктап жатабы же муну көрбөйбү билбейм. Өлкөдө кандай башаламандык болуп жатканын жөн карап тура албайм. Ошон үчүн бул жерге келдим.
Поэтому я стою здесь сегодня.
Украинанын премьер-министри Орусияны бул басып алуулардын артында турат деп күнөөлөдү. Арсений Яценюк бүгүнкү өкмөттүк жыйында сүйлөп, Украинанын территориясын басып алуу операциясы башталды, деди.
То есть абсолютно понятно.
Антиукраиначыл, антилуганскчыл жана антихарьковчул план боюнча операция башталганы ачык айкын болду. Бул кырдаалды бейстабилдештирүүнүн, чет өлкөлүк аскерлердин чек араны басып кирип, өлкөнүн аймагын басып алуунун операциясы. Биз буга жол бербейбиз. Луганск, Донецк жана Харьковтун эли бирдиктүү өлкөдө жашоону каалайт деп ишенем.
Хотят жить в единой унитарной стране.
Береги 3 облуста кеминде 9,5 миллион эл жашайт. Харьков Украинадагы 2-нчи чоң шаар. Донецк өлкөнүн өнөр жай борбору. Упорталды кырдаалдан улам, Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчинов Литвага болчу сапарынан баш тартты. Украинанын ички иштер министри болсо, Орусия президенти Путинди жана Украинанын бийликтен оодарылган президенти Януковичти жикчилерге акча төлөп тополоң чыгарууда деп күнөөлөдү. Чехиянын президенти Васлав Земан кечээ улуттук радиого берген интервьюда Москва Украинанын чыгышында Кырымдай басып алуунун айласын издеп жатканын айтып, ага жол бербөө үчүн НАТО Украинага аскер жөнөтүүгө даяр туруш керек деген пикирин билдирди.
Андай болчу болсо, Евробиримдиктин санкциясын катуулатуу мүмкүнчүлүгүн колдонгондон башка да НАТО, мисалы, Украинага өз күчтөрүн киргизүүгө аскерий жактан даяр болуш керек деп
айтам.
Москва дегенде Кырымга аскер киргизип, 16 мартта жарым аралды Орусияга кошуу боюнча референдум өткөрүп, андан соң аннексиялап алган. Удай эле Украинага чектеш аймакка 40 миңдей аскер жайгаштырган. Ошондон тарта Украинанын чыгышындагы 3 облуста орусиячылар жекшемби сайын жикчил маанайдагы демонстрацияларды өткөрүшүүдө. Кремль Украинада орустардын укуктары бузулууда деп федералдык башкаруу системасын киргизүү жөнүндөгү идеяны алга түртүүдө.
Федералдык түзүлүшкө өтүү Орусиянын тышкы иштер министри Лавровтун түшүндүрүшүнчө региондорго коңшу өлкөлөр менен экономикалык, маданий байланыштарды каалагандай жүргүзгөнгө мүмкүндүк бермек. Кремлдин мындай идеясы Украинаны бөлүүнүн жана региондорду бири бирине кайруунун механизми болуп берет, дейт Киев Могилев университетинин профессору Алексей Гарен. Ал эми Киевтеги Разумков атындагы коопсуздук борборунун эксперти Юрий Якименконун айтымында федерализация идеясын Москва Украинаны контролдо кармоо жана Европага интеграциялануусуна жол бербөө үчүн ойлоп тапкан.
Украинада кайра абал курчаганы жөнүндө соңку окуялар менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Украинада экинчи ирет бийлик алмашканы болгондо да күч менен кандуу окуялардын натыйжасында президент өлкөдөн качып кеткени Кыргызстанда ушул өңдүү толкундоолордун 4 жылдыгынын алдында жүз көрдү. Бүгүн Кыргызстанда 2010 жылдын апрелиндеги окуяларга көз чаптырганда, андан кийинки кыргыз өзбек улуттар ортосундагы кагылыштар калып келген июнь окуялары бүгүн кайсыл бир деңгээлде Украинанын алдында турган чоң опурталдуу маселе болушу мүмкүн. Москвадагы Карнеги изилдөө борборунун аналитиги Мария Липман бирок Украинадагы окуяларды Кыргызстандагы апрель окуялары андан кийинки абал менен салыштырганда эти атыраак болууга үндөдү.
Знаете, ну вы очень важный назвали фактор, который присутствовал в Кыргызстане и которого нету.
Сиз бир маанилүү факторду атадыңыз. Ал Кыргызстанда болгон, бирок Украинада болгон жок. Мен этникалык фактор жөнүндө айтып жатам. Украинада бийликтин алмашуусуна алып келген соңку кандуу окуялар улуттар ортосундагы ажырымдын айынан болгон жок. Андай болушу мүмкүн эмес эле. Бул таза саясий окуя болду. Эгер аны инкылап деп атай турган болсок, ал болгону бир нече жүз адамдын президентке каршы нааразылыгын жөн жайгыра албай, аларга каршы күч колдоном деп массалык кыжырданууну жараткан президент Януковичтин натуура аракеттеринин айынан болду. Анда эч кандай улуттар ортосундагы кагылыш болгон жок.
Бирок анын натыйжасындагы окуяларда, маселен, Орус президенти Владимир Путин Крымдагы аракеттерин дал ушул этникалык негизде түшүндүрбөдүбү? Орустарды Украина улутчулдарына коргоп атам дебеди беле.
Знаете, это очень сложный вопрос. Постоянно звучит со стороны России сейчас, и у меня лично.
Билесизби, бул өтө оор маселе. Орусия тараптан азыр чындап эле этникалык риторика улам көп айтылып жатат. Жана бул мени аябай тынчсыздантат. Орустар, орус тилдүүлөр, биздикилер деп атап, аларды Украинада кимдир бирөөдөн коргош керектиги тууралуу көп айтылууда. Бул менимче опурталдуу көрүнүш. Бирок биз аларды кимден коргошубуз керек деген суроодо так этникалык мүнөзү жок. Орустарды украиндардан коргош керек деп айтыла элек. Азырынча орус пропагандасында орус тилдүүлөрдү неонацисттерден, фашисттерден, экстремисттер, бандерачылардан коргош керек деген өңдүү саясий гана терминдер айтылууда. Мунун баары этникалык мүнөзгө ээ эмес. Чынында орустар менен украиндерди бири биринен айырмалаш деле оңой эмес. Азырга чейин Орусияда орустар менен украиндерди улут катары бөлүп кароо дегенге коомдо чоң маани берилген эмес.
Это внимание, во всяком случае, до нынешнего времени никогда на это не обращали внимания в России.
Мария, аймактагы өлкөлөрдө бийлик ушул өңдүү элдик толкундоолор аркылуу алмашканда сөзсүз мунун артында сырткы үчүнчү күчтөр турат деген ой көп айтылат да. Сиз буга кандай карайсыз?
Ну, вы знаете, это очень зависит от того, как мы понимаем эту фразу, вот за этим стоят. Но то, что в нынешнем кризисе в Украине...
Бул албетте биздин ал сөздү кандай түшүнгөнүбүзгө жараша болот. Маселен, азыр Украина кризисин жөнгө салууга Евробиримдик, Орусия, АКШ иши кылып дүйнөлүк дипломатия катуу киришти. Президенттер эле канча ирет телефон аркылуу сүйлөшкөнүн, тышкы иштер министрлери жолугушканын караңыз. Чындап эле азыр бул кризис жалпы Европадагы коопсуздукка чоң коркунуч келтирери айтылууда. Аны кансыз согуштан бери Европанын коопсуздугуна жаралган эң опурталдуу коркунуч катары атап жатышат. Ошондуктан дүйнө толугу менен азыр бул маселени чечүүгө жардам бергенге аракет кылып жатат. Ошол мааниден алып караганда, албетте, мунун артында көп күчтөр турушат. Ал эми Украинадагыбы, Кыргызстандагыбы же Грузиядагыбы, айтор ушул өңдүү окуялардын тутанып кетишине кимдир бирөө сырттан аракет кылдыбы дегенге келсек, менимче бул такыр эле ашыкча фактор. Бул өлкөлөрдүн өзүндө андай бийликтин алмашуусуна алып келүүгө себеп боло турган жагдайлар жетиштүү болчу. Ошондуктан мындан башка бирөөнүн колун, кутумун издебей эле койгон туура деп эсептейм.
Чтобы всюду видеть какую-то чью-то руку и какие-то заговоры.
Акыркы 10 жылдыкта постсоветтик аймакта болгон ушул элдик толкундолорду анын натыйжасында бийлик алмашканын карасак, окуялардын баары үч эле өлкөдө болду. Булар Кыргызстан, Грузия жана Украина. Аналитиктер айтылуу түстүү инкылаптар эми мурдагы бүтүн Советтер Союзуна таркала айтышкан болчу. Андай болбоду. Эмне үчүн ошондон берки тынчыбаган бийлик алмашуулар, элдин нааразылыгы, кайрадан саясий туруксуздук кайра эле ошол үч өлкөдө кайталанат? Бул дегени түстүү инкылап перманенттүү туруктуу бейстабилдүүлүккө алып келет дегенди билдиреби?
Мне кажется, что мы, может, еще и увидим вполне какую-то дестабилизацию.
Менимче, антип бүтүм чыгарганга азырынча эртерээк. Дал ошол Борбор Азиядагы өлкөлөрдө биз алдыда дагы далай туруксуздукка күбө болушубуз мүмкүн. Алардын көбүндө бир эле авторитардык лидер көп жылдардан бери бийликте турат. Бирок убакытты эч ким жеңе албайт. Алардын доору бүткөндө ал өлкөлөр баары бир ушундай эле туруксуздукту баштан кечириши мүмкүн. Алар режимди тынч жол менен алмаштыруу тажрыйбасын топтой алышкан жок. Ошондуктан бул өлкөлөрдө кийин трансформация оор болушун эч ким жокко чыгара албайт. Бирок эмне үчүн түстүү инкылапты баштан кечирген үч өлкөдө туруктуулук такыр орнобой жатат? Мен муну алардагы саясий өзгөчөлүк менен түшүндүрөт элем. Кыргызстанда менимче буга өлкөнүн түндүк түштүк болуп бөлүнгөнү башкы себептерден болуп келатат. Украинада болсо өлкө эгемендик алгандан бери эле бир улутту түзүү идеясы ишке ашпай калды. Жаңы Украинанын тарыхындагы бир дагы президент коомдогу чыгыш менен батышка бөлүнгөн элди бириктире албай койду. Керек болсо алар улуу ата мекендик согуштун маанисин да эки башкача нукта түшүнөт. Буга чейинки президенттер азыр көптүр ошол айырманы анча билдирбей элди башкарганга аракет кылып келсе, Янукович ошол араң эле турган балансты өзүнүн жакшы ойлонбогон орой аракеттери менен бузуп салды.
Он его сломал своими ошибочными и необдуманными и силовыми действиями.
Деди мага телефон аркылуу Москвадагы Карнеги борборунун саясий аналитиги Мария Липман. Берүүбүздү улантабыз. Венгрияда Еврошаркет менен чатагы көп өкмөт башчысы Виктор Орбан парламенттик шайлоодо жеңип алгандыгын жарыялады. Жекшембидеги добуш берүүдө ашкере оңчул антисемиттик партияда бир топ жылышка жетишти. Европа парламентине шайлоонун алдындагы бул окуяларга жаңыл жүзбүжөн кайрылат.
Өз жеңиши тууралуу Виктор Орбан Будапешт калаасындагы сөзүндө жарыялады. Өзүнүн Фидес партиясынын колдоочуларына ал: Менин айымдарым жана мырзаларым, бизге жарашкан жупунулук жана сыймыктануу менен бардык күмөнсаноо, беймаалымдык жок болду, биз жеңип алдык деп айтышым керек деди. Жекшембинин түнүндөгү сөзүндө Орбан анын жеңиши жумуш орундарын түзүүнү, үй бүлөнү бекемдөөнү жана улуттук суверендүүлүктү күч алдырууну көздөгөн өз өкмөтүнүн саясатына болгон колдоонун натыйжасы деп мүнөздөдү. Добуштардын 99% саналгандан кийин Фидес 44% ашыгын жеңгендигин көрсөтүүдө. Бул Венгриянын парламентиндеги 199 орундун 133 билдирет. Эгер бул көрсөткүч бышыкталса, Фидес парламенттеги мандаттардын 3/2 сактап калган болот. Мынча мандат конституцияны өзгөртүү үчүн жетиштүү. Орбан ошону менен мыйзамдарды калчоого дагы 4 жылдык жолдомо алат. Премьер өз жеңиши бараандуу болгондугун билдирди. Бул Катардагы жеңиш эмес. Биз ушунчалык кеңири колдоого ээ болдук. Анын маанисин бүгүн аңдай да албай турабыз, деди ал. Алдын ала эсептөөлөргө караганда социалисттер баштаган Солчулдар альянсы 38 орунга, ал эми антисемитизмде айыпталган ашкере оңчул Жобик партиясы 23 орунга ээ болмокчу. Орбан Европа биримдиги менен демократиянын түп негиздерин тепсирип жатат деген кинелер боюнча кагылышкан. Бирок венгерлердин көбү 50 жаштагы коммунизм менен күрөшкөн диссидент премьерди өлкөнүн кызыкчылыгын коргогон жетекчи катары көрүшөт. Шайлоодогу дагы бир чоң жеңүүчү катары Жобик партиясына атап жатышат. Себеби ал өткөн шайлоодо болгону 13% алса, азыр көрсөткүчү 20%га жетти. Бул партиядан шайланган депутат 2012 жылы улуттук коопсуздук үчүн бардык жөөт мыйзамкерлерди тизмеге алып, акылы кем сыгандар үчүн камак чайын ачыш керек деп чыккан эле. Кийин партия расист деген айыптоону четке кагып, мыйзамдуулукту, тартипти жана коррупция менен күрөштү жактай тургандыгын айткан. Европалык жөөттөр конгрессинин президенти Моше Кантер бул партиянын азыркы шайлоодо добуштардын 5/1 алышын Венгрия үчүн караан күн деп атады. Ал Жобикти неонацисттик партия деп айыптап, анын ишмердүүлүгү Европаны өтө тынчсыздандырышы керек деди. Кантор Жобиктин жеңиши келерки айда өтө турган Европа парламентине шайлоонун алдында континенттеги ашкере оңчул партиялардын чырагына май тамызгандыгын кошумчалады.
Венгриядагы окуяларга Жаңыл Жусупжан кайрылды. Сиз кечки азаттын дүйшөмбүлүк чыгарылышын угатасыз. Бүгүнкү күндүн башкы окуясы апрель окуяларынын 4 жылдыгы. Буга байланыштуу азаттыктын кабар макалаларын, видео, сүрөт баяндарын сиз азаттык чекитке же сайтыбыздан окуп, угуп, ошондой эле көрө аласыз. Азаттыкты дүйнөнүн кайсыл бурчунда болбоңуз, түз ободо азаттык чекитке же сайтыбыздан уксаңыз болот. Биздин ободон кетпеңиздер. Бир нече секундадан кийин экинчи жарым сааттык берүүбүз башталат. Биз ошол апрель окуясынын курмандыктарын эскеребиз.